Broers en susters, enige woord wat Yeshua opbou in ons gedagtes, wat sy naam groot maak, wat ons laat goed voel in hom, is 'n woord wat die moeite werd is om te spreek, en is 'n woord wat die moeite werd is om na te luister, want dit is 'n woord wat van die Heilige Gees afkom. Want die Gees, die woord sê dat die Heilige Gees is, daar is een van sy hoofmissies om ons, om Yeshua vars te hou in ons gedagtes. Hy sê, ek sal julle herinner aan elke woord wat Yeshua gesê het. So wat ek nou gesê het van Johan se ouers, die Gees se werk is, een van sy groot take is, dat Yeshua altyd vars in jou gedagtes is, nie ver van jou oombliklike denke nie. Nou as ons na 'n woord luister, wat hom groot maak, dan is dit so woord. Nou, as jy so woord hoor, dan behoort Yeshua jou liste, dan behoort die Gees jou liste te maak, om jou hande in die lig te gooi, as dit dan in jou aard is, en jy is gemaklik daarmee, en te sê, groot is u Vader, ek loof u. En dis baie soos mens nou eer bring aan Yeshua, en dit het 'n tendens geskep, daar is 'n ding wat hulle noem die glory kerke. Ek dink, toe ek in die NG kerk was, het ek gedink al die AGS mense is in die glory kerke, omdat hulle met hulle hande in die lug staan die hele tyd. En dis maar net 'n interkerk terminologie. Maar daar is 'n stigma ook aan die gedagte dat mense opgesweep word om net heel tyd prys die Here, prys die Here, prys die Here. Dis 'n glory kerk. Want as jy die ou kon stop in die middel van sy ekstase en vir hom sê, hoekom? Wonder jy baie keer of jy ou gaan weet, hoekom hy hom prys? Of is hy maar net opgesweep? Of jy sou vir hom stop en vir hom sê, maar wat doen jy? Wat is jou verantwoordelikheid? Want Yeshua maak het baie duidelik, elke plek waar hy liefde as die gebod van die nuwe verbond vir ons bring, sê hy vir ons, as jylle my lief het, dan sal jylle. Wat het baie duidelik maak, daar is baie meer aan Yeshua verheerlik as om jou hande in die lig te staan. Dis 'n absolute wedersydse tweerigting ding wat gebeur. Omdat jy om loof met jou hand in die lig, is daar in jou 'n onweerstaanbare en onvermijbare verpligting om te doen wat hy vir jou gesê het jy moet doen. Jy kan nie daar uitstap en gesê, dit was 'n great preek gewees, en ek het 'n wonderlike worship gehad, maar dan val daai moment van jou rug af, soos 'n kleed wat afsak, en jy loop in jou week in maandagoggend. Kan nie wees nie. Dis die type van ding waarvan ek glo Yeshua praat as hy sê, want hulle sal in my naam al die goed doen, en ek dink hy noem nog daar selfs dooies opwek. Dooies opwek. En ek sal vir hulle sê, ek ken julle nie, gaan weg van my af werkers van die verderf. En ek dink hy sê eentjie verder, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Met ander woorde, hy sê, julle gaan hel toe gaan. Dit help absoluut niks om Yeshua te verheerlik en nie ook te verstaan wat die volle prys van daai verheerliking in jou lewe beteken nie. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Nou, as ons sê, en ek praat nou inleidend, voor ons by die woord kom, as ons sê dat ons verstaan dat ons sy gebod moet doen omdat ons hom lief het en so prys ons sy naam, dan bedoel ek nie, ons moet die 10 gebooie hou nie. En nou verstaan jy my nie reg nie. Ek bedoel nie ons met die ou gebod hou nie, want Yeshua sê, dit is my gebod, dat ons mekaar moet lief hê. En jy sou stop en sê, maar wacht prediker, jy slaan niemand dood nie, jy steel nie, jy begeer nie jou naaste, en cetera, en cetera, so jy hou die 10 gebooie, en ek sal vir jy sê, nee, ek hou nie die 10 gebooie nie, nie van die ou verbond nie, want ek dink nie, my broer, en sê sleg, en sê vir hom raak aan nie. Die gebooie wat ek hou, was die 10 gebooie van die Ou Testament, net 'n afbeelding van. Want dit het gesê, ek mag nie doodslaan nie, met my hand. Yeshua sê, die betekenis van daai gebod is, jy mag nie doodspreek nie. Jy mag nie dooddink nie. Dis 'n baie hoër gebod as wat die gebod uit die Ou Testament ooit kon omvat. Uit die aard van die saak, as ek die nuwe verbond se gebod hou, is die ou verbond se gebod outomaties in vervulling. Want omdat ek nooit dood spreek nie en nooit dood dink nie, gaan ek immers nooit doodslaan nie. Maar Yeshua sê, dis nie goed genoeg om die 10 gebod 10 gebooie te hou nie, want as jy om dood dink, maar nie dood sla nie, sê ek vir jou, sê Yeshua, sal jy verantwoording doen in die helse vuur. Mense wat die 10 gebooie van die ou verbond vat en probeer hou, skiet ver te kort. Mense wat pick and choose uit die ou verbond en die nuwe verbond, soos dit hulle pas, is besig om te doen wat Yeshua gesê het, jy kan nie nuwe wyn in 'n ou sak sit nie. Want dan gaan die ou sak ten gronde en die nuwe wyn val op die grond, beide raak nutteloos. Hy sê jy moet 'n nuwe wyn in 'n nuwe sak sit en dit beteken die nuwe verbond kan net gehou word deur 'n wedergebore nuwe kind van Vader. Sonder wedergeboorte is die nuwe verwyn van die nuwe verbond iets wat die ou mens eventueel vernietig. Hy kan dit nie verstaan nie. Hy skeer en dit loop uit. Die ou mens, sonder wedergeboorte, die ou wynsak, kan die ou verbond verstaan en lewe gemaklik in die wêreld van die ou verbond en kyk met 'n frons op sy gesig na die kind van die nuwe verbond en die nuwe wyn. Want daarvan kan hy nie verstaan nie. Ek hoop u verstaan dit, as ek vir u sê. Want ons is omring deur mense wat hierdie gemengde geloof vandag bedien en ook doen. Wat nog nie verstaan, dat die nuwe wyn in 'n nuwe sak moet wees nie. En dis nie slegte mense nie. Ek veroordeel hulle nie. My hart krimp in mekaar as ek dink hoe pynvol hierdie proses is om 'n ou sak te wees met nuwe wyn in. Goed. Op die bord, op die skyfie is daar 'n goue ding. Ek wil vir die wat die is, die kinders wat in staat is, my kinders is half siek, een is in die kar en ander een lê voor en ander een lê daar en slaap, so ons het so 'n bietjie van 'n sieklike huishouding vanmôre. Maar wat is daai goue ding daar? Nee. Nee, maar jy het 'n baie goeie antwoord, want hierdie een lyk nogal so, maar daar's van hulle wat baie meer. Kom nou julle ouens, want wat is tipe mense is julle wat nie konings ken nie? Is 'n scepter. En daai is nogal regtige scepter. Ek het nou die ou se naam vergeet, maar hy is een van 'n museum. Dit was een van 'n groot koning se scepter gewees uit die tye van die Perse of iets. En die boodskap se daar's met ander woorde daar's 'n foto van 'n scepter en dan is die boodskap se tema genade en guns van slaaf tot kind. Nou weet julle waar die woorde goedheid en guns in die woord voorkom? Ag, julle moet weet, dis een van die bekendste. Dawid se woorde en wat 'n Psalm 23, want net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe en ek sal in die huis van Jahwe woon tot in lengte van dae. Goedheid en guns is, ons sal later daarby uitkom, maar goedheid en guns is in werklik dieselfde ding. Is twee boeties, soos 'n tweeling. Maar die boodskap se tema van môre is nie goedheid en guns nie, dis genade en guns. Nou, kom ons lees 'n interessante stukkie uit Genesis 19 vers 19, dis die man Lot, dit handel daaroor en dit gaan eintlik oor die moment toe Lot deur die twee engele aangespreek was wat by hom aan huis geneem is voor die vernietiging van Sodom en Gomorra, is 'n baie interessante verhaal. En Lot het hulle aan huis geneem, maar was 'n gruwelike gebeurtenis waar die manne van die stad gekom het om hierdie mans te kry met hulle fisiese gemeenskap te hê onder dwang. Hulle wou hulle verkrag. En Lot het gesê geen manier nie. Hy het self sy dogters aangebied. Dit is verskriklik in ons wêreld om dit te keer. Daar was maar Lot was nie 'n vreemde man nie. Ek het baie gedink, wat het Lot so benoud gemaak? Dat hy vir twee vreemdelinge wat hy in huis geneem het, eerder sy dogter sou offer. Om te keer dat gebeur met hierdie twee mans, wat met hulle kon gebeur. Dis nie normaal nie, daar was, maar as jy bietjie verder teruglees, dan kom jy achter, dit was 'n baie buitengewone gebeurtenis. Lot het by die poort gestaan. Lot het geweet wat 'n goddelose stad hierdie is. En hier kom twee mans aangestap, laat een aand. Of middag, en hulle, Lot sê, kom toch na my huis toe, hy keer hulle amper af, hy sê, kom gou saam met my, want Lot weet wat die type oë kyk rond in hierdie stad, en hy dink by homself, hierdie ouens kan nie hier inloop nie, hy sê vir hulle, hulle sê, nee wat, ons sal sommer op die plein oornag, hy sê, julle kan nie op die plein oornag nie, dus goed, ek sê vir 'n 18-jarige meisie vandag, jy kan nie in die stadsplein oornag nie, Meisiekind, jy gaan nie môre oggend lewendig wakker word nie. Lot sê vir hierdie twee mans, julle kan nie op hierdie stad, op sy plein, oornag nie. Kom na my huis toe, kom gou asseblief. Lot was baie deeglik bewus van hoe absoluut boos Sodom was. En is interessant as jy nou hierdie lees, later kom jy achter, hierdie twee manne was gestuur reeds met die opdrag om hierdie stad te vernietig. En ek kry amper die idee, hulle het vir moeilikheid gesoek. Hulle wou op daai plein gaan slaap, is twee engele, en hulle wou daai manne rondom hulle laat kom staan, en dan sou hulle gedoen het, wat hulle in die eerste plek gestuur was om te doen, hulle sou vir hulle gesê, en nou sal hierdie stad, of wat ook al. Maar hierdie man Lot keer hulle in die poort voor, en gaan vat hulle na sy huis, en die engele sê later vir hom, maar nou kan ons nie meer die stad vernietig, voor jy nie uit is nie. Hoekom? Want Lot het aan hulle die probleem kom stel dat daar een regverdige in die stad is. En hy het nou vir hulle 'n hindernis geword wat hulle eers moet versorg voor hy hulle hierdie stad kan vernietig wat se vonnis klaar opgeskryf is. Daarom is hulle so angstig om hom uit die stad uit te kry. Hulle vee hom as ware met 'n besem uit die stad uit. Vat net jou vrou en kinders. Nee, vat en dan kom Lot op 'n stadium waar hy sê, ek kan nie so ver stap tot die berge nie. Dan sê hulle, hier is 'n dorp hier naby, gaan soen toe. Maar ons kan nie optreed in die stad voor ons jou nie verwyder het nie. En ons wil hierdie stad level. Nou kom ek lees Genesis 19:19. Kyk tog, u knegt het genade in u oë gevind. En u het u guns groot gemaak wat u aan my bewys het. Nou gaan ek 'n stukkie oorslaan Genesis 19 vers 21. En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie wag, kom ek gaan net eentjie terug. Vers 20. Kyk tog, hierdie stad is naby om daarheen te vlug en dit is klein. Laat my tog daarheen vlug. Is dit nie klein nie? Smeek hy dat ek kan lewe en hy sê vir hom met 'n hoofletter H. Vader sê vir hom, kyk, ek neem jou ook hierdie saak in ag, in guns aan. Gaan dan nou maar na daai stad toe. Nou laat ek net vir julle verduidelik, die punt wat ek wil uitwys is, Lot sê, ek het genade in julle oë gevind. Doen dan ook nou aan my die guns, en laat my na hierdie staadjie toe gaan, eerder as na daai stad, daar in die berge in. En ek wil vir julle wys die woordspel tussen genade en guns. Want ons gaan nou in hierdie boodskap iets leer. Van genade en guns. Kom ons gaan aan na die volgende gedeelte, voordat julle, hoe het ek hierdie woord ontvang? My pa het 80 geword, en ons het 'n funksie gehad, hierdie vakansie saam met die familie. Nou, as 'n wonderlike man, as 'n pastoor van die AGS daar in Bethlehem, wat ons jare al ken, Clarence, en hy was die seremoniemeester op my pa se 80er funksie. En ek het hierdie gedeeltekie gelees, tydens die huildronk, En dit sê soos volg, Psalm 90 vers 10, die dag van ons jare, daarin is 70 jaar, as ons baie sterk is, 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan die tyd verby, en ons vlieg daarin, Wie ken die sterkte van u toren en u grimmigheid, ooreenkomstig die vrees wat aan u verskuldig is? Leer ons om ons daar so te tel, dat ons 'n wyse hart mag bekom. Keer terug, Vader, tot hoe lank, en ontferm u oor u knegte. Versadig ons in die môre met u goedertierenheid, sodat ons kan jubel en bly wees in al ons dae. Maak ons bly na die dae waarin u ons verdruk het, na die jare waarin ons onheil gesien het. Laat u werk vir u knegte sigbaar word en u heerlikheid oor hulle kinders, en laat die lieflikheid van Jahwe ons God oor ons wees, en bevestig die werk van ons hande oor ons, ja, die werk van ons hande bevestig dit. En Clarence sê toe vir my na die tyd, hy wil net vir my 'n vraag vra, is dit genade of is dit guns waarvan dat my pa 80 jaar oud is, en dat dit so goed is met hom, en dat hy gesond is, en dat al die kinders daar is, en dat daar so baie dinge is, wat Jahwe bevestig het van die hande, werk van sy hande. Is dit genade, of is dit guns? Wie het die woorde gespreek? Moses. En Moses het, was hoe oud toe hy die eerste keer voor Farao in 'n opdrag van Jahwe gestaan het? 80 jaar oud. En daarna moes hy nog 40 jaar in die woestyn saam met die ongehoorsame Israeliete gaan stap. So hy was 120 toe hy oud, toe hy dood is. So op 80 jaar, want die man wat hier skryf is nog nie 120 nie. Dis duidelik dat Moses hierdie psalm geskryf het toe hy 80 was. Dit was min of meer dieselfde tyd toe hy in aantog tot of reeds in gesprek met Farao was. Net vir interessantheid. En hy praat van die moeite en die verdriet en alles, want hy was al 40 jaar in die woestyn saam met toe hy gaan werk het en gevlug het vir die prinses van Egipte. So hy het al 'n bietjie grondpad gery tot hier. Maar in elk geval, en dit is toe wat my laat dink het, kom ons kyk na genade en guns. Wat is die relevantie? Want as jy dit gaan verstaan, gaan jy anders te bid en anders te dink. En oor Yeshua gaan jy baie meer dink, as wat jy nou nog van hom dink. En dit is ook in die begin gesê het, is altyd 'n goeie ding om te hoor. Nou in die Ou Testament is daar twee verskillende woorde, vir genade en guns. En hier kon ek bietjie by Waldo gaan kers opsteek, want Waldo is 'n baie goeie student van Hebreeus, so ek en hy het in die week so bietjie gekorrespondeer hier oor. Want ek ken die Hebreeus nie, en ek het net die Strongs konkordans, en Waldo het vir my gesê, die Strongs is nie altyd 'n goeie konkordans nie, so nou hy het baie ander. Nou hulle spreek die H uit, wat hulle in Engels in die konkordans het, as G in Hebreeus. So hulle sê eintlik Hananda, maar hulle spreek Ganen uit vir genade, en hulle spreek Hesed uit vir guns nie, maar Gesed. Dit is baie interessant dat in Afrikaans sê ons genade en guns. So lyk my Afrikaans is so stappie nader in die Hebreeus as Engels. Ek moes net sê. In elk geval. Maar wat baie interessant is van die twee terminologie wat baie duidelik uitkom in al die goed wat Waldo my aangestuur het van die al die teoloëse debatte oor hierdie twee woorde is, genade word gebruik as die Hebreeuse woord in 'n hoedanigheid waar goedheid bewys word aan 'n minderwaardige. As jy 'n slaaf vryspreek, het jy die woord ganin is daar gebruik. Maar dit is bykans 'n sinoniem in betekenis van die woord vir guns. Maar guns se stamwoord is slegs gebruik in die optrede teenoor 'n ekwivalente op gelyke vlak. Daarom in Afrikaans sê ons, ag, doen my 'n guns. So as ons die ding nou verstaan, genade en guns, en hou dink ons aan wat Lot sê vir die engele in Hebreeus geskryf, dan het Lot gesê, toe ek nog 'n minderwaardige in julle oë was, toe ek dood was saam met die res van die stad, het julle my geganen genade gewees deur my as 'n dooie uit te kies om lewend uit hierdie stad uit te kom. Ek het niks gehad om te bied nie. Julle het my gekies om te leef. Nie ek julle nie. Maar nou dat ek begenadig is, wil ek julle die guns vra. Nou praat hy met hulle ander kant die besluit van die lewe en die dood. Hulle het hom klaar lewend verklaar. Hy moet uit die stad uitkom voor hulle het vernietig. Maar nou sê hy vir hulle, doe my hierdie guns, laat my gaan na een nader in een klein staakje toe. Dit is my nogal interessant, as soos dat dit kan opsom, die woord genade is gegee voor in die Hebreeuws, aan een slaaf of een minderwaardige, iemand wat niks het om aan te bied in ruil daarvoor nie. Een mooi voorbeeld is die koning wat genadig was teenoor die slaaf wat nie sy skuld kon betaal nie. Het hom vrygespreek. Maar ook genade was 'n tydelike stand gewees. En dit dat, ek hou die scepter na jou uit, jy kan inkom en met my praat. Môre as jy weer sou inkom, beteken dit nie, ek gaan weer die scepter uithou nie. Dit is nogal afhanklik van die omstandighede van die oomblik. Ek het die slaaf vrygespreek vandag, hy vergeef nie sy broer nie, môre kom en bring hom voor my, ek spreek hom nie weer vry nie. Hy het sy beurt gehad. Nou sê ek hulle moet hom wegvat en laat martel. Wat is die gelykenis van die ou wat nie sy broer vergeef? So, dit was 'n tydelike ding. En die ander ding wat interessant was, Ester is 'n perfekte voorbeeld van genade met die uitsteek van die scepter na. Want enige een wat die koning nader, sonder sy uitnodiging, as die koning nie jou geroep het na hom toe nie, en jy staan en kom en kondig jou teenwoordigheid aan, kon jy net inbraak maak op sy tyd, as hy die scepter na jou uitsteek. As hy dit nie doen nie, het die soldate outomaties ingekom en jou weggesleep en jou gaan doodmaak. So jy was dood, tot hy sy scepter na jou toe uitsteek. En dit was genade. Want Ester sê, ek gaan net so 'n bietjie in en weer spring, en ek gaan vir julle op die derde dag het Ester haar koninklike kleed aangetrek, en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis, het was sonder uitnodiging van die koning, teenoor die saal van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal, teenoor die ingang van die saal, en net toe die koning, koningin Ester, in die voorhof sien staan, het sy genade, dis daai woord, in sy oog gevind, en die koning het sy goue scepter, wat in sy hand is, na uitgesteek, en Ester het nader gekom, en aan die punt van die scepter geraak, dit was die gebaar van aanvaarding, of dankbaarheid, dat hy haar begenadig het, en toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koning Ester, of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van my koninkryk, ek sal dit vir jou gee. Wat is dit? Dis guns. Guns lê aan die kant genade. As jy nou teruggaan, guns is standhoudend, sê die Hebreëus. Guns is soos wanneer jy sê, hy is Jonathan, my boezemvriend. Guns is standhoudend, omdat guns in die Hebreëus dui op 'n wederzijdse aksie. Ons is op gelyke vlak, Jonathan is lief vir my, en ek is lief vir Jonathan. En omdat ons met mekaar hierdie verhouding het, wat net kan gebeur op gelyke vlak, het ons guns teenoor mekaar. Jonathan het die vrymoedigheid om vir my te vra, doen my 'n guns, en ek het die vrymoedigheid om vir Jonathan te sê, ek het 'n probleem, doen my 'n guns. En dis is daai woord. So verhouding kon nie bestaan tussen 'n slaaf en sy heer nie. Dis onmoontlik. En daarom het die Hebreëus twee baie pertinente woorde daarvoor. Nou, as ons weer terug gaan na Ester toe, Ester 5 vers 7, daarop antwoord Ester en sê, my bede en my versoek is, as ek genade gevind het in die oë van die koning, wat sy het, want hy die scepter na toe uitgehou. Sy herinner hom net daaraan. As die koning dit goed vind, om my bede toe te staan, sy vra vir guns. Dis aan die kant genade. Vra sy dan nou wat sy vir die koning vra. Nou, wat is die relevantie? As sy nie eers begenadig was nie, sou die moontlikheid van guns nooit vir haar bestaan het nie. Hulle sou haar doodgeslaan het voor sy nog kon uitkom by die res. Guns, wat sy vir die koning vra, hy het sy nie gevra vir die helfte van sy koninkryk nie, hy het haar dit aangebied. Sy het hom nooit dit gevra nie en sy het dit later ook nie weer opgeneem nie. Sien julle die wederzijdsheid van die gesindheid? Die koning sê, vra my die helfte van my koninkryk, ek was jou klaar genadig. Weet jy wat, jy het soveel guns in my oë, vra enige iets. Die helfte van my koninkryk, dis joune. Sy sê, koning, ek dank jy dat ek genade in die oë gevind het. Maar wat ek vir jy wil vra is iets anderste, kom eet by my. En dan volg die rest van die boek van Ester. Dis so belangrik om te verstaan. Dis 'n baie subtiele verskil en dit het alles te doen met die ou en die nuwe verbond. Alles te doen met hoe jy bid en hoe jy Elohim sien en hoe hy jou sien. En dit het alles te doen daarmee dat jy vrymoedigheid behou in ons tyd. Nou kyk, in die ou verbond, en dis wat ek vir julle net wil uitwys, ek gaan nou nie alles lees nie, ons wil dit probeer gesprekstyd oophou. In Romeine 5 vers 14 is dit duidelik, en elders ook, ek lees die rooi teks. Toch het die dood geheers van Adam tot op Moses. Geheers. Oor ons het die dood geheers. Verder in vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van genade en van gawe van geregtigheid ontvang het, in die lewe heers, deur die een, naamlik Yeshua. En dan verder in vers 19, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, baie tot regverdigheid gestel word. Ek wil vir julle uitwys, en ek gaan aan, in 1 Korinte 7 vers 20, sê hy, voor ek daar aangaan, die punt is, en daar is baie wat het bevestig, ons was van Adam af, al die pad tot by Moses, van Moses af, al die pad tot by Yeshua, almal slawe van die dood. Almal was oorgeheers deur die dood. 'N slaaf word oorgeheers. Ons was nie in die Ou Testament enigsins toeganklik tot guns nie. Want as Hebreëus guns tussen twee partye op gelyke vlak stel, was ons nie in daai kategorie gewees nie. Ons was slawe van die dood. Ons het genade ontvang en kyk hoe dit gewerk. Een keer 'n jaar slag hulle 'n lam. Die lam word vir ons genade, dat ons nie sou sterf nie. Die moment na die lam geslag is, maak dit van ons tegnies mense wat vergeef is vir ons sondes in die Ou Testament. Nou dat ons vergeef is en die lam vir ons tydelike uitkoms gebring het, nou hoop ons op Vader se guns in die vorm van seën, want hy het ons die seën en vloek vir ons voorgehou. Maar net 5 minute later sondig ek weer. En nou is ek weer 'n slaaf van die dood. En nou is sy guns ver van my af en ek roep net na genade. En so repeteer hierdie ewige geslagtery van lammers heeltyd my stand en ek val heeltyd terug na slawestand toe. Ek Jahwe se guns bly vir my vir altyd net 'n brug te ver. En dan roep ek weer om genade, dan slag hulle die lam van genade, dan is ek weer in genade en dan struikel en val ek oor my sondige natuur 5 minute later en nou roep ek weer om genade, maar sy guns bly vir my net uit my vingerpunte en sy guns het veel meer as wat by die wêreld gebeur. In die Ou Testament het hulle gedink dis reën op sy regte tyd en so aan, maar ons het verder geleer in die Nuwe Testament, die guns van Jahwe is 'n ewige erfdeel. Hy sê soos die koning vir Ester gesê het, as dit dan die helfte van my koninkryk is, julle is erfgename. Maar dit is ander kant genade. Dis na Ester genade ontvang het, dat die koning vir gesê het, dis jou stand. En in die oud verbond is ons almal slawe, en ons bly slawe, en die lam kan ons nie loskry vir lang genoeg, dat ons by sy guns kan uitkom nie. Daarom het ek in die begin vir u gesê, hoe belangrik dit is om te verstaan, dat die ou sak, met die sy tekortkominge, agter ons moet bly, vir wat wil ons aanhou om in die ou sak te karring, as in die nuwe verbond die ewige lam vir ons vir ewig begenadig het, en ons in die guns van die koning beweeg het. En ek spring sommer voor in die boodskap, en om vir julle te sê, in Grieks, in die nuwe verbond, is die woord vir genade in guns dieselfde woord. Dis nie meer twee woorde nie. Grieks het dit by mekaar gebring, net soos die nuwe verbond, die beginsel van genade en guns in een moment verenig het. So, kyk hoe het ons van slaaf verander na vrygemaakte. Ek lees vir julle 1 Korinte 7:20, want in hierdie is 'n geval van Paulus wat vir die mense sê, dat hulle moenie, as jy nou 'n slegte job het, jy's 'n slaaf in iemand anders se huis, moet jy nie heeltyd jouself kop breek daaroor dat jy wil asseblief net uitkom uit hierdie slawehuis, dis fisies. Hy sê, wees 'n goeie slaaf. Wees vir jou meester 'n goeie slaaf, want jy is vrygemaak deur Yeshua. Daar sê hy dit. Want die slaaf wat in die meester geroep is, dis 'n fisiese slaaf, is 'n vrygemaakte van Yeshua. Jou siel is vry, al is jou liggaam 'n slaaf. Hy probeer dit vir hulle verduidelik. Nou wat interessant is, dit sê vir ons, Yeshua het ons stand verander. Ons is nie meer slawe in die gees nie. O, dit word ook bevestig daarna, Filemon, waar Paulus skryf aan Filemon oor Onesimus die slaaf, wat weggeloop het by sy meester en by Paulus kom aanklop het. En so rukkie het hy vir Paulus gehelp en toe sê Paulus, ek gaan nou nie meer met Filemon jou eienaar, ek wil die lug suiwer met hom. En hy skryf toe 'n brief aan Filemon om te sê, Onesimus is by my. Daai slaaf wat weggeloop het van jou af, jou eiendom, hy is by my. Ek het hom nie gesteel nie. Ek stuur hom vir jou terug. Ek het vir Onesimus gesê, Onesimus, ek weet jy het weggeloop by jou meester, ek stuur jou terug en hier is 'n brief wat jy vir hom moet gee. En dis die brief wat ons hier lees. En hierdie brief van of oor Onesimus aan sy meester sê, Paulus vir hom, want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, Filemon, dat jy hom vir altyd kan besit. Nie meer as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broeder in die vlees sowel as in die meester. Vooral vir my, hoeveel te meer vir jou, as jy vir my dan vir 'n metgesel hou, as ek vir jou belangrik is, sê Paulus, neem hom aan net soos vir my, en as hy jou benadeel het, of iets skuld, sit dit op my rekening, ek, Paulus, het dit met my eie hand geskryf. Hierdie is 'n metafoor van wat Yeshua vir ons gedoen het. Hierdie sê, soos Yeshua, sit dit op my rekening, sodat Onesimus, nie meer 'n slaaf in jou huis is nie. Yeshua sê, sit hom op my rekening, sodat hy nie meer 'n slaaf is van die dood nie. Ek wil vir julle oor en oor bevestig, in die nuwe verbond, as jy 'n nuwe sak is, met die nuwe wyn in jou, is jy nie meer 'n slaaf nie. Die enigste ding wat dan nog kan slawerny bevat, is jou denke. Daarom sê die evangelie vir ons, die bekleding met die Heilige Gees is die heel eerste ding wat op jou gesit word. Donks, die helm van verlossing. Om jou kop. Hoekom? Want om te verstaan dat jy verlos is, het jy die Heilige Gees nodig. En om aan te hou glo dat jy verlos is, het jy 'n staalhoed nodig. Want die vyand skiet die pile van slawerny in daai brein van jou in. En dit is so belangrik om dit te verstaan, want dit verander die manier hoe jy bid. Nie meer as slaaf nie, maar as vrygemaakte. Nie meer as een wat vra vir daai woord wat beteken, doen my die guns as slaaf nie, maar doen my die guns as u kind. Die dag toe jy uit die ou verbond na hom geroep het as slaaf om redding, het jy geroep om genade. Die dag toe jy nuut geword het, praat jy met hom deur die bloed van Yeshua as 'n kind met 'n erfdeel in sy koninkryk. En ek wil dit duidelik stel, hier is geen standverheffing voor Yahweh in jou oë betrokke nie. Jy kan nie sê, maar ek is 'n kind. En ek sal dit nou vir julle verduidelik. Maar hy sien jou as 'n kind, nie meer as 'n slaaf nie. Dit is soos om te kyk na een punt van twee kante, en jy kyk deur 'n glas, en op die glas is iets geverf, en as Yahweh na ons kyk in die nuwe verbond, sien hy ons deur Yeshua se oë, want die woord sê, Yeshua is ons voorspraak, so as Yahweh na ons kyk, en hy moet ons sien in Yeshua se oë, dan sien hy 'n kind, wat hy aan wil guns bewys, aan ons kant van die glas, as ons na hom kyk, sien ons steeds die almagtige, onbereikbare, groot Yahweh. In ons harte is ons steeds besig om nederig te wees. Ons sien iets so groot, dat ons maar net om genade kan smeek. Hy sien iets so regverdig, dat hy aan ons wil guns bewys. En so kyk, op een oomblik, van twee kante af, gebeur goedheid en gebeur guns en genade, in dieselfde ruimte van tyd. Ek bid om genade, Jahwe gee my guns. Dit was nie moontlik voor Yeshua nie. Dit was twee stappe in die Ou Testament. Eerst die lam, dan seun. In die nuwe verbond is dit 'n moment, 'n instantaneous occurrence, is 'n onmiddellike gebeurtenis. Maar goed, Markus 8:37 sê, of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele. Hy sê, ek gaan nou hier weg. Yeshua sê, ek gaan by my vader wees saam met die heilige engele. Ek gaan deur my mond my nie skaam vir jou nie. Ek gaan jou aan my vader skets as 'n kind en 'n broer, nie meer 'n knegt nie. Mits jy skaam is vir my, dan sal ek jou nie so skets nie. Dis wat hy sê. Hy sê, ek sal jou voor vader bely en voor sy engele as jy jou nie vir my skaam nie. En nou moet ons vir mekaar vra, hoe lyk dit wanneer ek my vir Yeshua skaam? Want as ek dit doen, dan sien Jahwe my nie in guns nie. Hy kan nie, want Yeshua sien my nie in guns nie. En as hy doen, sê hy dit nie vir Jahwe nie, want hy bely my nie voor hom nie. Mense, dis nie net 'n glory kerk ding hierdie nie. As jy hierdie goed begin lees, dan begin jy hoendervleis kry vir hoe dun is die ys waarop ons loop. Hoeveel is daar wat ons na redding moet oplet? En een van die dinge wat hier byvoorbeeld uitkom is om jou nie te skaam vir Yeshua nie. Want die seun van die mens het gekom om gedien te word, maar om te dien en sy lewe te gee as ons losprys. Nou, alhoekom ek dit ook insit, ek wil aanhoudend vir julle wys, daar's 'n prys betaal, ons weet dit, ons is uitstand verhef van slawerny. En hy sê hierso, Hebreërs 2:10, want dit het hom betaam, met haar hoofletter, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te word. Want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat geheilig word, dis ons, is almal uiteen, dis Jahwe, om hierdie rede skaam hy hom nie om hulle broeders te noem nie. In vers die volgende, vers 13, hier is ek en die kinders wat u my gegee het, God my gegee het. Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom tot nuut kon maak wat mag oor die dood het. Dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan die slawerny onderworpe was. Hoeveel keer moet ek dit nog vir julle verduidelik? Ek dink, dis ongetwyfeld vasgestaan dat in Yeshua is ons nie meer slawe nie. Nou sê hy, dis baie mooi, hy sê, julle is my vriende in Johannes 15. Julle is my vriende as julle alles doen wat ek julle beveel. En nou is wat ek heel in die begin vir julle gesê het. As hy ons dan van slawe verander het na vriende, dis genade. Want ons kon hom nie betaal vir wat hy vir ons gedoen het nie. En hy sê, as julle nou my vriende is, sal julle doen alles wat ek julle sê. Dis anderste as wat Cyber Glory kerkprediking is. Want daar is 'n ander kant van sy muntstuk. Hy sê, ek het julle genaal as slawe en ek het julle opgehef na vriendskap toe. Ek het julle opgehef na kinders van die lewende God toe. Ek het julle erfgename gemaak saam met my. Maar julle is dit net as julle doen wat ek vir julle beveel het. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitverkies nie, dit was sy genade. Ons het dit nie gedoen nie. Hy sê, ek het julle uitverkies en julle aangestel. Genade is voltooi. Vriendskap het begin. Broederskap het begin. maar is gekoppel daaraan dat ons alles moet doen wat hy ons beveel. Daarom het ek 'n probleem met die prediking van redding. Punt. Redding is genade. Lot is gered uit Sodom. Dit was genade. Ester is gered deur die scepter. Dit was genade. Ons is gered uit slawerny van die dood. Dit is genade. Maar om 'n vriend en 'n broer van Yeshua te wees, is 'n werk. En dis nie 'n gewilde deel van 'n prediking nie. Almal wil genade, genade, genade hê, maar jy kan nie tussen die bome in die bos leef nie. Jy kan nie nie 'n slaaf wees, maar ek sê lus om 'n vriend te wees. Daar is nie so 'n plek nie. Jy kan net nie 'n slaaf wees as jy 'n vriend is. En om 'n vriend te wees van Yeshua moet jy doen wat hy jou beveel. En dit is 'n hele ander prentjie. En die heel eerste ding wat Yeshua vir ons gegee het as guns is volgens Romeine 8 dat hy ons kinders verklaar het. En die gees van Elohim saam met ons roep Abba Vader. En omdat ons kinders is in hierdie nuwe amp, is ons ook mede-erfgename. Daarom is die koning wat met Ester gepraat het, 'n baie duidelike heenwysing na die voltooiing van Yeshua se werk. Toe hy gesê het, al is dit ook die helfte van my koninkryk, ek sal dit vir jou gee. Is dit 'n baie mooi afbeelding van wat Vader vir ons hieso sê in Romeine 8, as Yeshua sê, want ek het julle gemaak mede-erfgename met Elohim, saam met my. Sjoe, dit is so groot. Nou, ek wou net vir julle gewys het, charis, ek wonder of dit uit charismatika ook kom. Charis in Grieks is dieselfde woord vir die verbruik guns of genade in die Nuwe Testament. Daar is nie meer dis onderskeiding nie. En ek wil graag vir julle daai gedeelte lees, verbatim, want ek is bang as ek dit nie aflees nie, gaan ek dit verkeerd kry. Die implikasie daarvan, waar daar in die ou verbond twee woorde was, wat in die nuwe verbond een geword het, daar was in die ou verbond eers genade en dan guns. Twee verskillende woorde. Terwyl beide gelyktydig bestaan in die nuwe verbond. Hoe? Wel, ons smeek Jahwe om genade, want hy is ver bo en groter as ons, en ons kan hom niks bied wat verdienste het nie, selfs nou nog. Maar op dieselfde oomblik, as hy ons gebed hoor en na ons kyk, doen hy so deur die oë van Yeshua, wat ons voorspraak by hom is, en sien hy nie 'n kneg of 'n slaaf meer nie, maar 'n vriend van Yeshua, 'n kind. Dus aanskou Yahweh ons in guns op daai moment. Yahweh kyk daar, iemand roep na hom, hy kyk af, en hoe lyk, met watter oog kyk hy op die aarde, deur die oog van Yeshua, en wat sien hy? 'N kind, hy's 'n kind van my, en wat voel hy? Guns. Daarom sê hy, my gedagtes oor julle is nie om julle sleg aan te doen nie, dit is om julle goed aan te doen, omdat hy deur Yeshua na ons kyk. Maar dit beteken nie, dat ons, wanneer ons na hom roep, op 'n podium staan, wat ons verhef in ons eie oë, omdat ons nou as kind na hom roep nie. Want ons is nog steeds op die aarde en hy is in die hemel. En ons kan nog steeds niks aan hom bied, wat hom kan vermaak, of wat hom waarde voor is nie. Maar Yeshua het daai skakeling geword, wat hom in guns na ons laat kyk, terwyl ons in genade na hom roep. Op dieselfde moment. Dit is interessant, om het mooi te verduidelik, is moeilik, maar wat mens kan sê is, ek leer vir die eksamen. Ek leer al 13 hoofstukke wat hulle gesê het ek moet leer. Ek werk hard, die werk van my hande is getrou. Ek kom die oggend by die lokaal, en iemand sê, dankie tog, hulle het net op die laaste gehoor, ons moes hoofstuk 14 en 15 ook leer. En ek besef skielik, die werk van my hande het 13 hoofstukke gedek. Maar hoofstuk 14 en 15 het ek niks, ek het laas in die klas daarna gekyk. As ek nou so bid en ek wil genade en guns verduidelik, dan sou mens kon sê, Vader, ek het 13 hoofstukke geleer. Bevestig die werk van my hande en bewys aan my die guns om goed te doen daarin. Maar Vader, hoofstuk 14 en 15 het ek nie eens na gekyk nie, wees my genadig. Ek het geen bydra om te lewer daarvoor nie. Dit gee vir jou die idee dat as jy 'n vriend van Yeshua is en jy doen jou werk en jy werk soos Paulus in die oesland, dan kan jy vir Vader vra om in guns die werk van jou hande te bevestig. Vader, ons het nou hierdie lied gekomponeer. Ons het hom opgeneem. Ons het hom gesing. Ons het tot 3 uur die môre gewerk. Dis so mooi. Vader, laat u guns hieroor rus. Dis anderste as om te bid vir genade. Dis 'n ander dimensie van gebed. En ek hoop julle verstaan dat daar is geen arrogansie of hoogmoedigheid in daai versoek nie. Niks. Maar as jy dit kan leer, dan sal jy verstaan hoekom werk, werk, werk in die oesland net so belangrik is as om te verstaan dat genade vir ons genoeg is. Nou, sê hy verder, sê ek verder, dit is soos twee persone wat van weerskante na 'n glasruit kyk. Van die mensekant sien ons die grote Yahweh en smeek om genade. Van Yahweh se kant af sien hy die mens, maar hy sien vir Yeshua. En hy sien dus 'n kind. En dit gebeur in dieselfde moment terwyl ek bid en roep na hom. Anders as in die Ou Testament waar daar twee onderskeibare aksies was. Eers die jaarlikse lam slag en genade vind, dan hoop op sy seun daarna. Dit is moontlik gemaak deurdat Yeshua ons stand verander het van slaaf na kind. Dit behoort jou ook die vrymoedigheid te gee om na jou vader te gaan. Die laaste plek waar jy nou nog slaaf kan wees, het ek nou vir julle gesê, is in jou kop. As jy 'n nuwe wynsak is, wat nog besig is om soos 'n slaaf te dink, en soos 'n slaaf te bid, en soos 'n slaaf op te tree, dan is jy so beperk. Dank Vader, jy is gered in die lewe. Jy is soos Lot wat uit Sodom uitgeruk is, maar jy het nog nie eers by die staadjie aangekom waar jy tot rus gaan kom nie. So dis nogal 'n aanpassing om te maak. Dit maak nie vir ons groot in ons oë as ons nie meer slawe is nie. Dit maak ons groot in sy oë. En daar's 'n baie duidelike verskil. En as jy dan nou oor hierdie goeters dink en jy dink by jouself, waar sou ons gewees het sonder Yeshua? En die dankbaarheid kom in jou op dat daar Yeshua was. As diep woord vir jou dankbaarheid skep vir Yeshua, dan was die woord die moeite werd om vandag te hoor. En dit was die moeite werd om dit vir julle te sê. As ons nou in hierdie jaar inkyk, vorentoe, ter afsluiting, met al sy uitdagings, en jy besef dat jy die dood verdien het, maar genade ontvang het, laat ons dan nou oppas, dat ons nie in die struik van die vyand trap nie. Die vyand se struik werk so. Hy wil jou ooreed om te meet van jou begeerte af tot by jou werklikheid. Yeshua wil ons ooreed of Yeshua vereis dat ons meet van ons verdienste af tot by ons werklikheid. Nou as jy dit op 'n skaal gaan wys, as ek dink, ek sou daarom graag 'n miljonair wil wees. En ek verdien om bankrot te wees. Dan is R1000 'n maand en kos op my tafel vir my alreeds dankbaarheid. Maar as ek meet van my begeerte na waar ek is met my R1000, is ek onvergenoegd. Ek wou dit hê, nou het ek net dit, en ek meet dit, en dit is my lewensuitkyk. Onvergenoegd. As ek verstaan dat ek dit verdien, en ek meet wat ek het, dan is my lewensuitkyk dankbaarheid. Dis die Satanse werk om 'n mens te oortuig om van hier af te meet soontoe. En is ons werk om te verstaan dat ons verdienste tot waar ons is, is dankbaarheid. En jy kan nou enige iets in jou lewe gaan vat, waaroor jy ongelukkig is. En as jy hierdie belangrike goue reël verstaan, sal jy dankbaarheid vind. Kom ek wys jou. My pa is 80 jaar oud. Maar vir die res van ons is ons nog jonk. As ons sterf voor 80, en ons het gelees in Psalm 90, dat 80 is 'n goeie ouderdom, sou ons dan tegnies kon reken, ons is ingedoen met 30 jaar, want ek het net 50 geword. Ek is onvergenoegd. Maar as ek besef, dat ek reeds verdien het om te sterf met geboorte, want die dood was my meester gewees, dan is 'n vroeë 30 jaar, 30 jaar van dankbaarheid. As ek miljonair wou wees, die werklikheid is, ek het net genoeg kos en klere op my tafel elke maand. En ek besef, dat ek die dood verdien, al is dit die dood deur honger, dan is dit vir my dankbaarheid, en van daar af gemeet onvergenoegdheid. As ek eensaam is, en miskien net een goeie vriend het, en ek wil 'n gewilde mens wees met 'n groot familie, en ek verstaan dat dood alleen is wat ek verdien, dan is een vriend vir my dankbaarheid. En as ek verstaan dat ek die ewige dood verdien, dan is die een aspek van Yeshua, wat totaal en al in lyn is met ewige dankbaarheid, dat ons werklikheid nou, in die nuwe verbond, is ons het die ewige lewe. En ons hoogste begeerte is, die ewige lewe. Ek wil julle dit met hierdie gedagte laat. Dankbaarheid, of ewer ondankbaarheid, is 'n fout by jou. Nie by Yahweh nie. Dis hoe jy meet wat verkeerd is. In elke saak, al is dit 'n skamele 10 jaar ouwe kind wat sterf, gereken van die punt dat die dood alreeds by geboorte verdien was, is 10 jaar van wins in hierdie lewe. En die ewigheid is klaar vir ons weggebeer. So as Yahweh nou in hierdie jaar wat voorlê, sy scepter na jou toe uitsteek, wat is Yahweh se scepter? Sy scepter is Yeshua. As hy sy scepter na jou toe uitsteek, moet jy soos Esther vorentoe loop en daai scepter gaan raak. Jy moet jou hand na Yeshua uitsteek en aan hom raak. Op daai moment het jy ewige genade ontvang. Want daar was net een offerlam vir altyd. Jy's aan die kant die dood, jy's in die lewe. En nou is jy in die nuwe verbond. Jy is 'n nuwe wynsak. Nou is jy in die guns van Yahweh. Moenie verder dat jou kop oortuig is dat jy aan die diskant van die gunslyn is nie. Jy is 'n begunstigde, 'n erfgenaam van die grote koning deur die eenmalige werking van Yeshua. Is dit nie net ondenkbaar groot nie? As jy dan nou gespaar is, en die koning sou vir jou sê, in die nuwe verbond, al is dit die helfte van my koninkryk, dit is joune. Het jy 'n idee hoe groot sy guns vir jou is? Nou, as jy dit glo, lewe soos een wat erf. En dit sluit in, die blymoedigheid wat onuitdempbaar is, maak nie saak wat hierdie jaar voor ons inhou nie. gemeet van ons verdienste af, is 4 dae in hierdie jaar in, 4 dae van genade. So, dit wil ek julle mee laat vir die nuwe jaar. Amen.